Nejistota kolem Brexitu pokračuje. Tahle věta je aktuální už dlouho. V Londýně uslyšíme, jak to vnímají někteří přistěhovalci, kteří se usadili v Británii. K Zimbabwe ochutnáme pivo z českého chmele. V Gruzii prozkoumáme jeskyní město a ve Spojených státech v Sonorské poušti navštívíme ranč, kde vznikal Marshallův plán. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Evropská unie určila nový časový harmonogram Brexitu. Tak list Financial Times interpretuje fakt, že představitelé unie na summitu v Bruselu souhlasili s odkladem Brexitu. Ovšem odkladem kratším, než navrhovala britská premiérka Theresa Mayová. Pokud britští poslanci příští týden schválí brexitovou dohodu, Británie bude moci odejít 22. května. Pokud ale poslanci dohodu neschválí, Unie dá Británii čas jen do 12. dubna. Stále tedy není jasné, jak a kdy Spojené království z Unie odejde. A tu nejistotu cítí i zhruba 3 miliony občanů Evropské unie, kteří v Británii žijí a pracují. Náš zpravodaj Jaromír Marek natáčel z Italy v Londýně.
Julia namarkovala útratu a přináší účtenku. Kromě ceny je na ní výrazný nápis Zastavte Brexit, tady vás obsloužili přistěhovalci. Jedním z těch přistěhovalců je Rudy, majitel italského bistra Cuore.
Ano, ten imigrant jsem já a nestydím se za to. Žiju tady 22 let a vždycky jsem tvrdě pracoval. Teď se můj život tady zásadně mění a já, stejně jako ostatní Evropané, jsem neměl šanci se k tomu nijak vyjádřit. Toto je můj malý, maličký protest.
Jak říká Rudy, bez imigrantů se Velká Británie neobejde. Bez nich by přinejmenším nebyla velká. Politiku přísleduje velmi pečlivě.
Obyčejně jsem optimista, ale v tomto případě to prostě nejde. Pozoruji, jak se celá země řítí do propasti. Nikdo neví, co bude za týden. Politiku sleduji opravdu pečlivě, bytostně se mě to dotýká. Jsem z toho smutný, naštvaný, ale nemůžu s tím vůbec nic dělat. Je to nesmírně frustrující.
Julia přijela z italského Milána před rokem. Jak říká, v Londýně je naskušené.
Vůbec nevím, co se mnou bude. Netuším. Přijela jsem si sem splnit svůj sen, pracovat jako modelka. Abych si přivydělala, pracuji tady v bistru. Když nebudu moci zůstat, půjdu jinam do Evropy.
O odchodu ze Spojeného království přemýšlí i majitel bistra Rudy. V jeho případě je ale rozhodování mnohem složitější.
Zvažuji, že odejdu. Smůla ale je, že tohle je úplně nový obchod, kompletně nově vybavený. Všechno jsem asi rok před referendem přivezl z Itálie. A co teď s tím mám dělat? Cena už teď klesla.
Jak říká Rudy, za poslední 2-3 roky se vztah k přistěhovalcům v Británii výrazně změnil. Za 22 let, co v království žije, prý neviděl tolik rasismu a netolerance. Na obchodech, které provozují cizinci, se objevují nápisy Imigranti, běžte domů. We are all the same.
Tady v Londýně jsem se naučil, že jsou všichni lidé stejní, že nezáleží na tom, jestli jsi černý nebo modrý, muslim nebo katolík. A teď už to najednou neplatí,
říká Rudy, majitel italského bistra v severním Londýně. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Český rozhlas.
Autora reportáže Zdravím do Londýna, dobrý den.
Dobrý den.
V reportáži jsme slyšeli o projevech nenávisti vůči cizincům, imigrantům v Británii. Mluvil o tom ten majitel bistra Rudy. Jaromíre, změnil se nějak výrazně vztah Britů k imigrantům za ty poslední 3 roky od referenda o Brexitu?
To je strašně složitá otázka, která je velmi, na odpověď na ní závisí od toho, v které části Británie ji položíte, s kým se budete bavit. Obecně vzato Británie je pořád země, která je velmi vstřícná vůči lidem z jiných kultur a z jiných zemí, ale v souvislosti s Brexitem, a zejména v tom období po referendu před 3 lety, tak opravdu ten počet, řekněme, fyzických i verbálních útoků na cizince všech ras a etnik opravdu přibývají. Když budete číst britské noviny, tak opravdu velmi často se o tom píše. Já jsem se s tím osobně nesetkal, ale jsem třeba v takové velmi rozsáhlé facebookové skupině, kde jsou soustředěni občané Evropské unie, kteří žijí tady ve Spojeném království. Já tam občas hledám nějaké inspirace k reportážím, zháním tam nějaké lidi a tam opravdu docela často píší ti občané unijní a nejsou to jenom ti takzvaní východoevropané, tedy my nebo Poláci, kteří občas byli i v minulosti terčem útoků, ale píší tam Němci, Španělé, Francouzi, že se jim stávají nejrůznější takové příhody, že třeba jdou po ulici a baví se mezi sebou svým rodným jazykem a někdo k ním přistoupí nebo na ně křičí, ať mluví anglicky, protože jsou ve Velké Británii. Takže opravdu tyto, řekněme, projevy nevole vůči cizincům, ty tady jsou a určitě po referendu o Brexitu jejich počet stoupl.
A teď mi řekni, proč právě v Británii, někdejší koloniální velmoci, je teď ten odpor vůči přistěhovalcům tak silný? Je to ještě dozvuk migrační krize z roku 15, nebo jak si to vysvětluješ?
Je to určitě na rozsáhlou studii, kterou my tady teď nedokážeme dát dohromady, ale ono samozřejmě i v Británii vždycky existovala vlastní ultrapravicová scéna, která nebyla vůči cizincům příliš vstřícná a je velmi pravděpodobné a píše se o tom v médiích, že právě v souvislosti s tím Brexitem, kdy se velmi akcentoval takový ten rozměr britství, toho, že Britové si vezmou zpátky správu své země do svých rukou, tak v takovéto atmosféře pravda ty negativní reakce vůči všemu nebritskému zkrátka se začaly objevovat víc nebo začaly se vynořovat víc a s tím třeba souvisí i velmi poslední měsíce diskutovaná vlna rostoucího antisemitismu. Zkrátka a nakonec ono to nejsou jenom cizinci z posledních měsíců a týdnů, jsou zde případy, kdy lidé, řekněme, z toho ultrapravicového spektra, ti, kteří byli velcí příznivci Brexitu, což nejsou kategorie, které by spolu přímo souvisely, to určitě nechci říci, tak útočí třeba i na poslance, kteří mají jiné názory. Teď v tomto týdnu třeba s poslankyně Anna Soubry, bývalá konzervativní poslankyně, která přešla k té takzvané nezávislé skupině, mluvila veřejně o tom, že jí chodí maily, dopisy s výhruškami smrti za to, jak vystupuje, hlasuje a mluví v parlamentu. Takže ta atmosféra tady zkrátka je.
Jak často mluvíš s lidmi, kteří se bojí, co bude dál?
Velmi často. Samozřejmě, když se bavíte s lidmi, tak zhruba se potkáte se dvěma skupinami. Jednak jsou to ti, a to je určitě většina, kteří si nedokážou představit, že by celá ta situace mohla dopadnout nějakou tragédií, ale je tady a obávám se stále větší skupina lidí, kteří v souvislosti s tím politickým vývojem, protože jak to sledujeme, tak opravdu do toho původního termínu Brexitu bychom měli týden, ten nakonec se odkládá, ale vlastně nejistota o té budoucnosti je tady stále veliká a projevuje se to i takovým možná z našeho pohledu trošku komickým projevem a to jsou ty nejrůznější zásoby, které si opravdu lidé dělají. Já když jsem o tom dělal reportáž někdy před dvěma měsíci a dál, tak to spíš byla taková úsměvná kapitola. Dnes jsem četl, že snad každá pátá domácnost se nějakým způsobem připravuje, že si nějaké zásoby dělají.
Říká náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek. Děkujeme.
Naslyšenou.
Víte co? Radši se pojedeme ohřát do Afriky, do Zimbabwe. Ohřát a svlažit. Považte, v Harare se vaří pivo z českého chmele a to pivo teče z českých píp. Čepuje se v hospodě Beer Engine v centru města. Duchovním otcem tohohle projektu je Brit, který se do Zimbabwe přistěhoval. Britský imigrant prostě. Mini pivovar v Harare navštívil Pavel Novák a dozvěděl se tam zajímavé věci. Třeba, že majitel ten pivovar založil před více než 20 lety v podstatě z nutnosti.
Kolem barového pultu s výčepem posedává několik hostů. Věnují se sklenicím piva se spadlou pěnou a svým mobilům. Na stupínku hrají dva mládenci kulečník. Sládek a majitel pivovaru v jedné osobě, Peter Trick, se stará o varny a zrací tanky v zázemí hospody.
Yes, I married a Zimbabwean in 19...
Peter Trick se do Zimbabwe přeženil v roce 1989, těsně předtím, než začalo zdejší hospodářství kolabovat a roztočila se hyperinflace.
Když jsem se přistěhoval do Zimbabwe, pracoval jsem v mléčném průmyslu. Socialisté se ale rozhodli, že nebudou podporovat takové kapitalistické a imperialistické věci, jako jsou sýry a jogurty. Takže jsem v 90. letech ztratil práci a moje kariéra skončila. Musel jsem si najít něco, co bych mohl dělat doma a pak to prodávat. Stal jsem se tedy ze sýraře pivovarníkem. To pan prezident Mugabe rozhodl o tom, že jsem v jedné profesi skončil a stal se v roce 1997 pivovarníkem.
Nejhorší období byla podle pana Petra první dekáda 21. století. Zimbabská ekonomika byla tak v rozkladu, že podnikání s pivem skomíralo. Vaření vlastního piva se podařilo rozjet teprve před 6 lety. Zákazníci pivnice Beer Engine si mohou výrobu prohlédnout. V zadní části hospody je na varny dobře vidět. Pivní tanky jsou přímo na ochozu nad barem. Je to takové divadelní představení o tom, jak vzniká pivo. A pro nás je důležité, že je to scéna s českými aktéry. Pan Peter totiž vaří z českého chmele. V průzkumu trhu vyšel panu Petrovi český chmel jako nejlepší. Má příjemné aroma a dodává pivu správnou hořkost. Kromě toho čepuje pivo do sklenic pomocí českých píp. Peter Trick si pochvaluje české čepovací stojany, protože podle něj malým pivovarům zaručují, že pivo v baru nezničí tamní personál. Pípa má vlastní chlazení a kompresor. Pivo se tedy čepuje přesně takové, jaké je v sudu. Pan Peter mi načepoval jedno z nedávno uvařených piv a stihl ještě upozornit, že ho teprve bude sytit CO2. Pivo ještě není vůbec sycené, takže úplně bez bublinek. A trošku voní jakoby po broskvích a chutná. Trochu to je zvláštní, že to nemá ty bublinky.
No, ten půl litr jsem nedopil. Budování pivní kultury v Zimbabwe je teprve na začátku.
Peter Trick chce svým pivem oslovit majetnější vrstvy spotřebitelů v okrajových částech Harare.
It's not as big as the Czech culture.
Pan Peter ví, že zatímco v Česku se vypije 130 litrů piva na hlavu ročně, v Zimbabwe je to sotva 20 litrů. Chce to ale změnit. Kdo chce být podle něj nejlepší, musí se pohybovat mezi nejlepšími. A Češi a jejich chmel nejlepší jsou. Z Harare Pavel Novák, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Z Afriky míříme do Gruzie. Jsou tam čarokrásné hory a v nich labyrinty jeskyních měst. Nežili v nich pravěcí lidé ani lovci mamutů, ale předkové dnešních Gruzínců. S naším zpravodajem Martinem Dorazínem se vydáme do úzkých chodeb i velkých skalních domů jeskyního komplexu Vardzia.
Moje důležitost je chránitel fondov muzejských.
Pan Buchran Taktakidze je historikem a dlouholetým správcem muzea jeskyního města.
Vardzijský komplex stroj se jako город крепость.
Říká, že Vardzijský komplex začal budovat jako pevnost pro početnou posádku král Georgi III. V té době byla Gruzie obklopena a ohrožena nepřáteli, Turky a Peršany. Stavba začala roku 1156 a stavilo se 28 let až do smrti krále Georgiho. Pokračovala v ní jeho dcera, král Tamara, která město pevnost přestavila na město klášter.
Podle legendy na počátku 13. století, když tuto oblast obléhali Turci, tak se královna Tamara dole před klášterem Zula pěšky vystoupala nahoru, což musela být hrozná práce a nechtěl bych vidět její nohy. Poklekla před chrámem a 24 hodin se v něm modlila za vítězství v bitvě s Turky, což se nakonec povedlo. Ovšem ne na dlouho. Teď se právě nacházíme v jídelně, kde zasedali jak civilní obyvatelé tohoto města, tak církevní představitelé. To, co vypadá jako rituální pohřebiště, tak je prostě místo pro oheň. Zvenčí se celá tato umělá jeskyně zavírala také na vrata, dveře, které se na léto otevíraly, nebo v době, kdy tady neprobíhala válka. Ty dveře se otevíraly směrem na obrovské kamenné terasy, široké až 5 metrů. To byly vlastně ulice, ale jsme ve výšce asi 50-60 metrů a pod námi je příkrý sráz. Komplex Varzia několikrát postihlo velmi pustošivé zemětřesení. A teď už se vydáváme do labyrintu podzemních chodeb, vedoucích hluboko do skal. Pan historik mě upozorňuje, abych se držel při něm, protože jinak bych se tady mohl ztratit.
Hello!
A vydá už se tady souběžné exkurzi rusko-anglojazyčné. Někdo ztratil. No dobrá, jinak vás tady nechám, vyhrožuje průvodce.
Taká górna těvo voda, taká další, ne, 100 s lišním metrů.
100 s lišním metrů. Takže nad námi je teď balvan o síle, výšce, tloušťce asi 100 metrů a tady do něj vyvrtaly díry. Je tady malé jezírko vevnitř, v jedné z těch jeskyní, ze kterých po kapkách vytéká voda. A nikdo neví, odkud se vlastně ta voda bere, jak ona prostupuje tou skálou.
Tud žilé zóny, jak raz tud život monáchy, chně poslušníky, gasté prýbejte úzka.
Teď procházíme kolem uzavřené části tohoto skalního komplexu umělých jeskyní. Do té se návštěvníci nepouštějí, protože tu jsou celý několika těch málo mnichů, kteří tady dosud žijí. Jak vidím, tak tady mají až ke svým celám pro vše potřebné nákladní lanovku. A systémem téměř kolmých tunelů proražených ve skále, zřejmě bývalých tajných vchodů, kterých tady bylo až 6, se dostaneme na konec této trasy. No a jsem venku. Z Varzie Martin Dorazín, Český rozhlas.
Rychlostí myšlenky jsme se ocitli ve Spojených státech v Sonorské poušti. Stojíme u jedné z nejstarších nepřetržitě obydlených budov ve státě Arizona, Rancho de la Osa. Právě tam vznikal Marshallův plán hospodářské pomoci Evropě zničené druhou světovou válkou. Plán do velké míry vymyslel a sformuloval vysoký úředník amerického ministerstva zahraničí William Clayton a psal ho v klidu historického Rancho de la Osa. Podíváme se tam s naším zpravodajem Janem Kalibou.
Když přejdeme nádvoří a obejdeme hlavní budovu, vystoupáme na menší vrcholek, tak uvidíme žluto-zeleně natřenou budovu, která stojí na samém kraji ranče a která stále, jak můžeme číst na dveřích, nese Claytonovo jméno. Vcházíme dovnitř se spolumajitelem ranče a vidíme spíš skladiště než útulný příbytek pro hosty. A jak mi Paul Bear ukazuje, mezi harampádím stále stojí i původní stůl, na kterém William Clayton ve 40. letech Marshallův plán sepisoval. Dnes na něm vidíme skleněnou desku a počítač. Paul tu má svou improvizovanou kancelář.
Ten stůl pořád používám, ale máme v úmyslu tenhle domek restaurovat. Dát stůl i lampu, kterou Clayton svítil, na původní místo, aby to tu bylo jako za času, kdy tady Marshallův plán vznikal.
Paul Bear při těch slovech ukazuje na zeď, kde visí fotografie, podle které se chce při rekonstrukci řídit. William Clayton na ní píše koncept Marshallova plánu a stůl i lampa skutečně odpovídají těm, které tu zůstaly dodnes.
Historické dědictví, to je jedna z úžasných věcí na tomhle ranči. Jeho autenticita, to je něco mimořádného.
Když vyjdeme na nádvoří ranče, vidíme spoustu kaktusů, stromy, ohniště, ale také nejdéle obývanou budovu ve státě Arizona z roku 1720. Na dohled je dnes hraniční plot a za ním Mexiko a základní čtvercový půdorys ranče, kdysi zkoušeného loupežnými nájezdy Apačů, tvoří hlavní stavení se zázemím i tři nízké podlouhlé budovy. V nich bývaly třeba kaple nebo pošta, teď jsou z nich pokoje pro hosty. Opodál řechtají koně a pasou se krávy, to se na ranči de la Osa naopak už stovky let nemění a vy se správně ptáte, kde se tu po druhé světové válce vzal politik s úkolem sepsat Marshallův plán.
Ve 20. letech minulého století ranč upravili a kromě chovu dobytka sem začali také jezdit hosté. Stal se brzy populárním mezi politiky, kteří sem začali jezdit na prázdniny. Měli tu soukromí. William Clayton byl po válce už zavedeným hostem tohoto ranče. Však si tu nechal postavit i ten svůj dům. Trávil tu hodně času. A když ho pověřili, aby napsal koncept, tak se stáhl z denní rutiny ve Washingtonu a přijel sem, aby se mohl na práci na Marshallově plánu soustředit.
A nejen to, podle milovníka historie Rancho de la Osa a jednoho ze současných majitelů Paula Bera se tady v pustině Sonorské pouště, kde kojoti dávají dobrou noc, objevil dokonce i Winston Churchill, když se tu rozhodovalo o tom, jak přesně by měl zásadní poválečný dokument vypadat.
Ono se to dělo v utajeném režimu, nechtěli, aby o tom kdokoliv věděl, ale sešli se tady, aby o podobě plánu diskutovali. Neexistuje žádný seznam, ale máme záznamy o telegramech, které se tehdy odsud z ranče posílali přímo do Washingtonu. Povídalo se, že na ranči byl dokonce i Churchill a u Trumana je to velmi pravděpodobné.
Co je jisté, a tady na historickém ranči hodinu a půl jízdy na jih od Tucsonu, pečlivě zaznamenané, to jsou časté návštěvy pozdějšího amerického prezidenta Lyndona Johnsona nebo hereckých hvězd, včetně Johna Wayna. A brzy se tu hosti budou moci ubytovat i v Claytonově domku, kde na vás dýchne duch doby, kdy se skrze Marshallův plán rozhodovalo o budoucnosti poválečné Evropy. Z Rancho de la Osa v Arizoně, Jan Kaliba, Český rozhlas.
Je čas vrátit se domů a Evropa má pro nás skvělé uvítání. Restaurace po celém světě tento týden oslavovaly francouzskou kuchyni. Není divu, už 9 let je na seznamu UNESCO. Do projektu s názvem Goût de France, chuť Francie, se zapojilo i přes 20 podniků v České republice. Ve čtvrtek nabízeli jídla z Provence. Na francouzském velvyslanectví v Praze ochutnával a natáčel reportér Martin Balucha.
Ten nůž, který právě slyšíte, patří francouzskému kuchaři Jonathanovi. Právě loupe a krájí zeleninu. Ta totiž neodmyslitelně patří k provencálské kuchyni. Asi tak jako halušky k té slovenské. Budu dělat krevety po marsejsku s bylinkami, česnekem, olivovým olejem a flambované v pastisu. Je to poměrně jednoduchý recept, který se může měnit podle chuti anebo ročního období.
Jonathan
jídlo k akci Goût de France připravil na francouzské ambasádě v Praze. Uvařit typický francouzský pokrm v Česku podle něj ale není vždycky snadné. Některé suroviny jsou tu totiž těžko k dostání.
Jsme
v České republice. Některé věci je tu těžší sehnat. Mám na mysli třeba jehněčí z města Sisteron. Ovce se tam chovají podle místních zvyků a tradic. Je to produkt, který podobně jako francouzská vína má kontrolovaný původ.
Mladý francouzský kuchař přijel do Prahy v roce 2014 na Erasmus. Pak měl ještě několik stáží, ale protože se mu tu zalíbilo, tak se do hlavního města vrátil.
Praha mi trochu připomíná Lyon. Je tak akorát velká.
Jonathan si v Praze našel kamarády i práci. Učí lidi vařit a pracuje taky jako sommelier. V kuchyni mu dělá společnost Čech Jan Baťka.
Já jsem vařil 6 let v Paříži, kde jsem žil, a napsal jsem si dopis, abych mohl udržovat jazyk a francouzskou kuchyni. Takže sem docházím už asi 8. rokem.
Jan Baťka i Jonathan Bouchon v kuchyni poslouchají pokyny jednoho muže. A tím je šéfkuchař francouzského velvyslanectví Sébastien Pichérot.
Jídelníček je poměrně volný. Hlavním tématem je letos Provencálsko. To jsou rajčata, cukety, česnek, tedy zelenina, která ještě nevyrostla. Právě začalo jaro. Snažíme se s tím ale nějak vyrovnat.
Letos jde už o 5. ročník akce Goût de France. Cílem projektu je ukázat francouzskou kuchyni, říká dlouholetý zaměstnanec francouzského velvyslanectví Patrick Garçon.
Ten projekt dával dohromady bývalý ministr zahraničí a hvězdičkový kuchař. Společně se dohodli na tom, že 21. březen bude oslavou francouzské kuchyně ve světě.
Z kuchyně francouzského velvyslanectví přeje bon appétit Martin Balucha. Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.